23-րդ. Ալենինի կյանքը ընթանում էր միատեսակ, հարթ. Հրամանատարության ու ընկերների հետ նա քիչ գործ ուներ. Հարուստ յունկերի դրությունը Կովկասում ձեռնտու է առանձնապես այս կողմից. Նրան աշխատանքի և վարժությունների չէին ուղարկում. Արշավանքի մեջ աչքի ընկնելու համար նա ներկայացված էր սպայության աստիճան ստանալու, իսկ մինչ այդ նրան թողնում էին հանգիստ. Սպաները նրան համարում էին արիստոկրատ, ուստի և նրա նկատմամբ իրենց պահում էին արժանապատվությամբ. Թղթախաղը ու սպայական կերուխումը երկհասացներով հանդերձ, որ փորձել էր նա ջոկատի մեջ, նրան թվում էր անհրապույր, և նա իր հերթին նույնպես հեռու էր պահում իրեն սպաների հասարակությունից ու սպաների կյանքից ստանիցայում. Սպայական կյանքը ստանիցայում վաղուց արդեն ունի իր որոշ կարգը, ինչպես յուրաքանչյուր յունկեր կամ սպա. Բերթում կանոնավորապես պորտեր է խմում, շտոս է խաղում, խոսում է արշավանքներին մասնակցելու համար ստանալիք պարգևների մասին. Այնպես էլ ստանիցայում կանոնավորապես տան տիրոջը չի խիր է խմում. Աղջիկներին հյուրասիրում է աղանդերով ու մեղրով. Թրև է գալիս կազակուհիների ետևից, որոնց վրա սիրահարվում է, երբեմն պսակվում. Ալենինը միշտ ապրում էր յուրօրինակ և անգիտակցական գարշանք էր զգում դեպի տրորված ուղիները. Այստեղ էլ նա չգնաց Կովկասյան սպայի կյանքի տրորված ճանապարով. Ինքնաբերաբար էր լինում, որ նա զարթնում էր լույսի հետ միասին, թեյ խմելով և իր տան պատշգամբից հիանալով լեռների, առավոտի ու մարյանկայի վրա, նա հագնում էր եզան կաշուց կարած պատռված զիպունը, թրչած ոտնամանները, որ կոչվում էին տրեխներ, գոտեպնդում էր դաշույնը, վերցնում էր հրացանը, ակրատով ու ծխախոտի տուփով լի տոպրակը, շանը կանչում ու առավոտյան վեցին գնում ստանիցայի ետևի անտառը. Երեկոյան 7 ժամին նա վերադառնում էր հոգնած, քաղցած, 5-6 փասյան գոտկի ետևից կախ. Վերադառնում էր երբեմն գազանի որսով, ձեռ չտված տոպրակով, որի մեջ դրված էին լինում ակրատը ու պապիրոսները. Եթե մտքերը գլխում պառկած լինեին այնպես, ինչպես պապիրոսները տոպրակում, այն ժամանակ կարելի կլիներ տեսնել, որ նրա մեջ այդ 14 ժամվա ընթացքում ոչ մի միտք չի շարժվել. Նա տուն էր գալիս բարոյապես թարմ, ուժեղ և միանգամայն երջանիկ. Նա չէր կարող ասել, թե բոլոր այդ ժամանակ ինչի մասին է մտածել. Մտքերի, հիշողությունների ու երազների պես բաներ էին վխտում նրա գլխում. Վխտում էին այդ բոլորի բեկորները. Ուշքի էր գալիս, հարցնում, ինչի մասին է մտածում, ու տեսնում էր իրեն կամ կազակ, որ կազակ կնոջ հետ աշխատում է այգիներում, կամ աբրեկ, լեռների մեջ, կամ վարաս, որ փախչում էր հենց ինքն իրենից, ու շարունակ ականջ է դնում, դիտում և սպասում փասյանի, վարազի կամ եղջերուի. Երեկոյան արդեն քեռի երոշկան անպայման գալիս նստում էր նրա մոտ, Վանյուշան բերում էր մի թունգի չիխիր, և նրանք հանդարտ զրուցում էին, խմում, և երկուսն էլ գոհ բաժանվում իրարից ու գնում քնելու. Մյուս օրը դարձյալ ворцордություն, դարձյալ առողջ հոգնածություն, դարձյալ զրուցելով խմում են նույն կերպ, և դարձյալ երջանիկ են. Երբեմն, տոն կամ հանգստի օրը, նա առավոտից մինչև երեկո մնում էր տանը. Այդ ժամանակ նրա գլխավոր զբաղմունքը լինում էր Մարյանկան, որի յուրաքանչյուր շարժումին ինքն էլ այդ չնկատելով ագահաբար հետևում էր իր լուսամուտներից կամ պատշգամբից. Նայում էր Մարյանկային և սիրում նրան, ինչպես իրեն էր թվում, այնպես, ինչպես սիրում էր լեռների ու երկնքի գեղեցկությունը, որ չէր մտածում որևէ հարաբերության մեջ մտնել նրա հետ. Նրան թվում էր, թե իր և նրա միջև չեն կարող գոյություն ունենալ ոչ այն հարաբերությունները, որոնք հնարավոր են իր և կազակ Լուկաշկայի միջև, ոչ մանավանդ այնպիսիները, որոնք հնարավոր են հարուստ սպայի ու կազակ աղջկա միջև. Նրան թվում էր, որ եթե ինքը փորձեր անել այն, ինչ անում էին իր ընկերները, այդ դեպքում իր լիակատար վայելքը, հայեցողությունը կփոխվեր անհուն տանջանքի, հիասթափության ու զղջումի. Բացի դրանից, այդ կնոջ նկատմամբ նա արդեն անզնորացության մի քայլ էր արել, որ իրեն այնքան հաճույք էր պատճառել. Իսկ գլխավորապես, նա չգիտես ինչու վախենում էր Մարյանկայից, և ոչ մի դեպքում չէր համարձակվի կատակով սեր հայտնել նրան. Մի անգամ ամառը Ալենինը որսի չգնաց և մնաց տանը։ Մի անգամայն անսպասելի նրա տուն մտավ իր մոսկովցի ծանոթը, մի շատ երիտասարդ մարդ, որին հանդիպել էր Մոսկվայի բարձր հասարակության մեջ։
«Ախ, մոնշեր, թանկագինս, որքան ուրախացա իմանալով, որ դուք այստեղ եք»,
սկսեց նա մոսկովյան ֆրանսերեն լեզվով և այդպես շարունակեց ֆրանսերեն խոսելով։
«Ինձ ասում են Ալենին»։ «Ինչ Ալենին»։ «Ես այնքան ուրախացա»։
«Ահա, բախտը վիճակեց տեսնվել»։
«Դե, ինչպես եք դուք»։
«Ինչ, ինչու համար»։
Ու իշխան Բելեցկին արավ իր ամբողջ պատմությունը, ինչպես առժամանակ մտել է այդ գունդը, ինչպես գլխավոր հրամանատարը հրավիրել է նրան թիկնապա և ինչպես ինքը արշավանքից հետո ծառայության է մտել նրա մոտ, չնայած դրանով բնավ չի հետաքրքրվում։
«Ծառայելով այստեղ, այս խուլ անկյունում, պետք է գոնե կարիերա անել, խաչ, աստիճան, գվարդիա կփոխադրեն. այս բոլորն անհրաժեշտ է, թեպետ ոչ ինձ համար, բայց հարազատների համար, ծանոթների համար»։
«Իշխանն ինձ շատ լավ կընդուներ, նա շատ կարգին մարդ է»,
խոսում էր Բելեցկին առանց լռելու։
«Արշավանքի մեջ աչքի ընկնելու համար ներկայացված եմ Աննայի, իսկ այժմ կապրեմ այստեղ մինչև արշավանքը»։
«Այստեղ հիանալի է»։
«Ինչ կան այդ կան»։
«Դե, դուք ինչպես եք ապրում»։
«Ձեր մասին ինձ ասաց մեր կապիտանը, Ստարցևը»։
«Ճանաչում եք»։
«Բարի, հիմար Արարած է»։
«Նա ասաց, որ դուք ապրում եք սարսափելի վայրենու պես»։
«Ոչ ոքի հետ չեք տեսնվում»։
«Ես հասկանում եմ, որ դուք չեք ուզում մոտենալ այստեղի սպաներին»։
«Ես ուրախ եմ, մենք հիմա կտեսնվենք իրար հետ»։
«Ես այստեղ իջևանել եմ ուրիատնիկի մոտ»։
«Ինչ աղջիկ ունեն, անունը Ուստենկա է, սքանչելի բան է»։
Եվ էլի ու էլի թափվեցին ֆրանսերեն ու ռուսերեն խոսքերը այն աշխարից, որը, ինչպես Ալենինը կարծում էր, ինքը թողել էր ընդմիշտ։ Ընդհանուր կարծիքը Բելեցկու մասին այն էր, թե նա սիրելի և բարեհոգի տղա է։ Գուցեև իսկապես այդպիսին էր, բայց չնայած իր լավ, բարեհոգի դեմքին, նա Ալենինին թվաց չափազանց անդուրեկան։ Այնպես էլ բուրում էր նրանից այն ամբողջ կարշանքը, որից ինքը հրաժարվել էր։ Իսկ ամենից անախորժը Ալենինի համար այն էր, որ նա չկարողացավ, բացարձակապես ուժ չունեցավ խիստ կերպով վանել իրենից այն աշխարից եկած մարդուն։ Կարծես այդ հին իր նախկին աշխարը անվանելի իրավունքներ ուներ իր վրա։ Նա բարկանում էր Բելեցկու և իր վրա, ու հակառակ իր կամքի ֆրանսերեն ֆրազներ էր դնում իր խոսակցության մեջ։ Հետաքրքրվում էր գլխավոր հրամանատարով ու Մոսկվայի ծանոթներով։ Եվ նրա համար, որ իրենք երկուսով կազակների ստանիցայում խոսում էին ֆրանսերեն, արհամարանքով վերաբերվեց ընկերսմաներին, կազակներին, բարեկամաբար վարվեց Բելեցկու հետ, խոստանալով այցելել նրան ու հրավիրեց նրան գալ իր մոտ։ Ինքը Ալենինը, սակայն, չէր այցելում Բելեցկուն։ Վանյուշան հավանում էր Բելեցկուն, ասելով, թե դա իսկական պարոն է։ Բելեցկին միանգամից մտավ ստանիցայում ապրող կովկասյան հարուստ սպայի սովորական կյանքի մեջ։ Ալենինի աչքում նա մի ամսվա մեջ դարձել էր, կարծես, ստանիցայի հին բնակիչ։ Ծերունիներին խմացնում էր, խնջույքներ սարքում, և ինքը գնում էր խնջույքների, աղջիկերանց մոտ, պարծենում էր հաղթանակներով, և բանը նույնիսկ այնտեղ էր հասել, որ աղջիկներն ու կանայք նրան, չգիտես ինչու, անվանում էին պապիկ, իսկ ազակները, լավապես ճանաչելով այդ մարդուն, որ սիրում էր կին ու գինի, ընտելացան նրան, ու մինչև անգամ նրան սիրեցին ավելի, քան Ալենինին, որ նրանց համար մի առեղծված էր։